Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Magda Janjić, novinarka iz Beograda.
Petak 26. septembar. Trajk kao nije zabranjen, ali može da bude. Tako to radi naša vrla vlast u Srbiji. Dakle, u ovom trenutku, dragi dnevniče, ne znam ništa. Ni da li će biti prajda, ni da li i ko sme na ulicu. Sve je to odvratno u svakom slučaju.
Naš gost bio je Hrvoje Marušić, pomoćnik hrvatske ministrice vanjskih i evropskih poslova, koji o proširenju Evropske unije kaže.
U novoj strukturi komisije jedna od općih uprava je zadržala u svojem nazivu i proširenje. Prema tome, uspjeli smo da proširenje ostane na radaru Evropske komisije.
Nezavisna umjetnička scena Dubrovnika predstavila se prvi put nakon rata beogradskoj publici izložbom Grad je mrtav, živio grad. Izložbu su otvorili radovi fotografa Pava Urbana, koji je svoj grad opsesivno fotografirao do svoje smrti decembra 1991. kada ga je ubila granata ispaljena sa položaja JNA.
Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije. U tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo.
A mlade ljude u Budvi smo pitali što je to ljubav.
Ne znam.
Definicija ljubavi.
Pa ja sad ne znam, ja bih rekla neka interakcija između dvoje ljudi, stvaranje nekog zajedničkog svijeta.
Teško je definicirati.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Magde Janjić, novinarke iz Beograda.
Subota 20. septembar. Prva subota koju u stvari imam posle dugo vremena. Ceo dan razmišljam o sinoći proslavi 10 godina postojanja rekonstrukcije ženski fond u CZKD-u, na kojoj sam bila i kao drugarica, podrška i kao poštačica par pesama između različitih programa. Bilo je fenomenalno. Devojke su dale ovom gradu i nama priliku da se osjećamo jedinstveno. Nato Markiza de Sada bio je mali praznik, a pevanje na suvo, pesme Freedom, George'a Michaela, posle je bilo Evo mi suzica u oku. Svi smo pevali Freedom, iako su pred sam početak čitavog događaja komšije gađale organizatorke jajima. Freedom je ustanovljena, bar na tih nekoliko kvadratnih metara na par trenutaka. In your face. Sjajni završetak subote, su ćevapi u čuburi. Nedelja 21. septembar. Volim nedelju. Svetu nedelju, prokletu nedelju, lenju nedelju, nedelju pred ponedeljak, depresivnu nedelju, radnu nedelju. A današnja nedelja je bila slavljenička i nekako super. Kulturni centar Rex danas je proslavio 20. rođendan. Za mene je Rex uvijek bilo mjesto gdje se nešto dobro i značajno događa. Rex je bio kuća i za one koji nisu imali gdje. E, a i danas je Rex otvorio vrata u Jevrejskoj ulici i svi smo se po njoj prostrali. Pesnici, slikari, pevači, smarači, oni tamo. Oni sa nekadašnje 92-ke, oni sa sadašnje, babe, dede, neka deca, svi. Ljilja iz Reksa, a iz pesničenja, pozvala me nedelju dana ranije da učestvujem i na ovom rođendanskom pesničenju. Iako sam mislila da sam već u penziji. Pesničenje je još jedna stvar koja je bila i je važan deo ovog grada. Od pesnice Namirnice polako sam došla do knjižice pesama Demoni, koju mi je objavilo pesničenje. Elem, pročitah ja svoje na pesničenju. Ana Ćurčin i Ilija Ludvig su između ostalih svirali i pevali i bili su odlični. Jedino što mi nije jasno sad na kraju dana je zašto Dobrega nema više ovakvih događaja. Ponedeljak 22. septembar. Nije lako biti pesimista kad se probudiš u ponedeljak ujutru i shvatiš da ti je drago što ideš na posao. Ljudi ti govore kako je jako važno da radiš ono što voliš. Čitav život ti to govori. Ja u principu radim što volim čitav taj život, ali sada stvarno volim i šta radim i gde radim. A to je, neki su već čuli, vice.com koji uskoro kreće u Srbiji. Spremamo teme, jurimo freelancere, duguju nam priče, snimamo. Već smo radili neke dobre priče, kopamo po Srbiji. Lajc je zajeban, vidjet ćete. Danas je počela i nedelja ponosa. Nedelja koja prethodi paradi ponosa. Nedelja u kojoj LGBT ljudi postaju vidljiviji, a njihove teme glasnije. Nedelja kad pomislimo da je možda drugčiji život moguć. Ali ajde da ne mračim na početku nedelje. Ovaj dan se završio tako što sam otišla na kafu u Idiot, ostali smo do ponoći i ćevapa od kojih mi je posle bilo buka. Utorak 23. septembar. Možda nisam juče mračila, ali danas ću svakako. Nedelja ponosa nije ni počela kako treba, a evo ih. Evo ih huškači i ovog puta spremni sa na vreme pripremljenim užasnim govorom mržnje. I da, znam da ne treba da se osvrćem i komentarišem SPC jer je to prosto očekivana stvar pred svaki Pride. Ali, dragi dnevniče, ja se mnogo nerviram, onako samo za sebe. SPC je saopštila da je parada besprizoran skup i da treba da paradiraju svom trošku. Kao i da je to isto kao pedofil. Mediji to objavljuju, ja čitam, država ćuti i plaća crkvu, crkva o našem trošku postoji, iz našeg džepa vadi i još se pita nešto kada su ljudska prava u pitanju. Ne da se pitam, nego ih ugrožava. I opet država pušta i ćuti. Mediji jedva čekaju. A LGBT ljudi, njih niko ništa ne pita. Niko. A vas? Sreda, 24. septembar. Jao, jao. Ko izdrži ovu nedelju, taj izdržao. Sva sreća, pa trenutno imam toliko posla da ne mogu baš da se bavim svim i svačim. Danas je na poslu bilo uzbudljivo, svi smo pod tenzijom. Još malo i krećemo. Između ostalog, danas sam pogledala i drugi deo Vajsovog dokumentarca o ISIS-u. Prilično sam zastrašena brzinom razvoja njihovog delovanja i pitam se da li ova zemlja ima ikakvu ideju o tome kako bi se borila protiv terorizma. Zemlja koja ne može da obezbedi Pride, u kojoj je sejanje mržnje u medijima i posuda kao dobar dan. Zemlja u kojoj premijer smanjuje penzije, a predsjednik ide u New York s 13 ljudi, u kojoj se pravimo da smo nedodirljivi. Ne znam, stvarno ne znam. Dok pišem ovaj dnevnik večera, setih se da sam nekada svakog dana pisala dnevnik. Čuvam ih još. Jedan sam dala mojoj ćerki da čita. Dnevnik mi se zvao Toni, što je kriminalno, ali javaj. Također, danas sam posle posla došla pravo kući, što je nevjerovatno poslednje vreme. Idem da spavam. Četvrtak, 25. septembar. Dragi dnevnič, četvrtak je i ja sam mrtva umorna. Pored različitih događaja ovih dana u gradu, što na nedelji ponosa, što premijere filma, izvojit ću izložbu u KCB u grad je mrtav živio grad. Ovom izložbom predstavila nam se nezavisna umetnička scena iz Dubrovnika prvi put nakon rata. Moram da ti kažem, dnevniče, da je ova izložba vrlo simbolična, a i sam naziv koji ima veze sa Dubrovnikom i sa tako ima veze i sa Beogradom. Izložba je u stvari presek umetničke borbe protiv 20-godišnje devastacije grada, kako fizičke tokom ratne opsade Dubrovnika, tako i urbanističke u posleratnom periodu. Ko nije bio, zeznuo se. Pustila sam muziku u Idiotu večera. Evo već druga sezona, ali stvarno ne mogu svakog četvrtka. Nemam vremena. Mislim da je ovako bolje i malo više se uželimo svi. Bilo je divno kao i uvek, ali i velika gužva. Primetila sam da iako sam odvojena u pultu dok puštam, kad god je velika gužva, ja se mnogo više umorim. Pustila sam i Serge Gainsbourga, Sinoć samo za sebe. To su ti neki trenuci, zaspala sam. Petak, 26. septembar. Ujutro čekam minibus koji me vozi do posla i sada radim daleko od centra grada. Dok čekam taj minibus, slušam vesti. I ovo je jedan grozan dan. Troje dece izgorelo u požaru. Troje dece romske nacionalnosti izgorelo u požaru. Troje dece izgorelo zbog sveće. Nikada, nikada svojim kolegama neću smatrati novinari koji pišu naslove kao što je ovaj drugi. I nikada, nikada neću smatrati nevinim sistem jedne države koji ne funkcioniše, a to je socijalna služba. I uvek ću smatrati da je lako nešto moglo da se spreči kada bi taj sistem funkcionisao. A Pride? Pride kao nije zabranjen, ali može da bude. Tako to radi naša vrla vlast u Srbiji. Tako nas zajebala. E pa ako. Dakle, u ovom trenutku, dragi dnevniče, ne znam ništa. Ni da li će biti Pride-a, ni da li i ko sme na ulicu. Sve je to odvratno u svakom slučaju. Ćao dnevniče, vidimo se.
Bio je to dnevnik koji je pisala Magda Janjić, novinarka iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Nina Ređepagić, producentica iz Podgorice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi intervju dana. Hrvatska na približavanje država regije Evropskoj uniji više gleda kao na konsolidaciju Evropske unije nego na proširenje. Naprosto tim zemljama mjesto je u Evropskoj uniji, rekao između ostaloga Hrvoje Marušić, pomoćnik hrvatske ministrice vanjskih i evropskih poslova, koji je tokom boravka u Pragu posjetio i sjedište Radija Slobodna Evropa. Proširenje Evropske unije trebalo bi za ovaj dio kontinenta biti poticaj za promjene. Nedavni Berlinski summit pokazao je, kako je rekla njemačka kancelarka, da se od politike jedni protiv drugih došlo do pozicije jedni sa drugima, posebno kada je riječ o ekonomskim investicijama. Međutim, koliko su regionalni infrastrukturni projekti realni i koliko će doprinijeti daljnoj normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu?
Pa Hrvatska na približavanje regije Europi više gleda kao na konsolidaciju Europske unije nego na proširenje. Mi to tako doživljavamo, naprosto tim zemljama, svim zemljama je mjesto u Europskoj uniji i dakle to je konsolidacija. Na primjeru Hrvatske i drugih zemalja koje su ušle u Europsku uniju vidimo koliko je taj proces eurointegracija, pristupanje Europske unije u biti ima jako veliku transformativnu moć za društva. I mi u to duboko vjerujemo. Mi smo, ja mislim, dobar primjer toga kao zemlja i dalje ćemo, znači, biti vrlo aktivni u tome, ne samo da politički podupiremo sve zemlje koje imaju europske aspiracije, nego i vrlo konkretno, ali pitali ste za infrastrukturne projekte. Oni su izuzetno važni iz nekoliko razloga. Prije svega, infrastrukturni projekti potiču gospodarske aktivnosti. Gospodarske aktivnosti su naravno bitne jer je puno, ja ću malo biti ovako plaćan pa reći da je puno lakše konstruktivno razgovarati punog trbuha i s perspektivom u bolje sutra. Jel? Prema tome, infrastrukturni projekti, ako gledamo u nekom gospodarskom smislu, oni će stvoriti znači, rast gospodarski, stvorit će nova radna mjesta i utoliko će stvoriti nekakvu bazičnu pretpostavku da ljudi sjednu za stol i lakše se dogovore o nekim zajedničkim stvarima. S druge strane, ja bih rekao čisto tehničke. Infrastrukturni projekti su toliko kompleksni i komplicirani da izgraditi jednu željeznicu ili cestu ili nešto tako većega, vi praktički morate izgraditi pola države. Pola državna institucija, vi morate napraviti prostorne planove, vi morate imati ministarstva koje su sposobna napisati i pravni okvir za infrastrukturne projekte i biti sposobni implementirati, vi morate naučiti pripremati projekte na jedan drugačiji način nego što se na tim prostorima običajno radilo, vi morate biti u stanju to financirati, prema tome iz te tehničke strane infrastrukturni projekti veliki pomažu izgradnji države.
Zemlje regije su na različitim razinama približavanja Uniji. Po vašoj procjeni, kakve su vremenske opcije realne u odnosu na Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Kosovo?
Vrlo je nezahvalno govoriti o vremenima. Iako se zna da je postupak pristupanja iznimno zahtjevan, metodološki on vrlo jasno definiran, vrlo artikuliran, vrlo jasno su postavljeni ciljevi pred zemlje koji su isti u konačnici članstva u Europskoj uniji. Ipak svaka zemlja ima svoje specifičnosti i nemoguće je prognozirati kada će koja zemlja ispuniti pojedini kriterij. Zaista je nemoguće, prema tome ja ne bih uopće govorio o vremenima. Ono što je vrlo bitno je da se svim zemljama bez iznimke na isti način pomaže, da ih se potiče, ali isto tako i da se mjere individualni dosezi pojedinih zemalja u času kada su kriteriji ispunjeni, bez obzira koliko oni bili strogi, mi smo uvijek zastupali stav da ukoliko se neki kriterij ispuni, da se tada zemlja mora smatrati spremna, barem u tom dijelu za članstvo.
Vezano uz to, Europska unija dobila je novo vodstvo. Kako će se ono odnositi prema Balkanu i da li će zastati politika proširenja?
Da, mi mislimo da neće. Ne da mislimo, nego smo se i u proteklom vremenu zalagali, naročito od kad smo pristupili Europskoj uniji. Hrvatska je bila vrlo glasni zagovornik, iako ne jedini, ali vjerojatno najglasni zagovornik toga da proširenje mora ostati vrlo visoko na listi prioriteta Europske unije i u novom sazivu Europske komisije. Postojali su određeni znakovi zamora i u državama članicama, ali ja bih rekao i u državama koje imaju europske aspiracije. Međutim, mislim da smo to sada prevladali. To je vidljivo po tome da se održao i niz konferencija, sastanak na vrlo visokoj razini upravo na temu Zapadnog Balkana. Podsjetiti ću da je naš Croatia forum ove godine u Dubrovniku bio posvećen upravo ovoj temi, bio je vrlo dobro posjećen. Dogodio se ovaj sastanak u Berlinu. Znači, to su sve znakovi da države članice i Europska unija kao takva prepoznaje ipak važnost proširenja i ostavlja ga visoko na listi prioriteta. Uostalom, i u novoj strukturi komisije opća uprava, jedna od općih uprava je zadržala u svojem nazivu i proširenje. Prema tome, uspjeli smo da proširenje ostane na radaru Europske komisije.
Intervju sa Hrvojem Marušićem, pomoćnikom hrvatske ministrice za vanjske i europske poslove, možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana posjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Grad je mrtav, živio grad. Naziv je izložbe kojom se nezavisna umjetnička scena iz Dubrovnika prvi put nakon rata predstavila beogradskoj publici. Postavka otvorena u četvrtak uvečer u Kulturnom centru Beograda predstavlja presjek umjetničke borbe protiv 20-godišnje devastacije Dubrovnika, kako one fizičke, tokom ratne opsade grada, tako i urbanističke, koja je nastupila u postratnom razdoblju. Izložba je prilika da se oda priznanje umjetnicima Milanu Milišiću i Pavu Urbanu, koji su ubijeni tokom granatiranja Dubrovnika 1991. Zabilježio Dušan Komarčević.
U galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda predstavljeni su radovi 27 umetnika i umetnica različitih generacija. Za većinu autora ovo je ne samo prvo predstavljanje umetničkog rada, nego i prvi dolazak u Beograd nakon rata. Otvarajući izložbu, Jelena Trpković, umetnica i supruga pesnika Milana Milišića, kazala je da se ovaj događaj morao desiti ranije, ali da ni sada za to nije kasno.
Ovo je jedan vrlo emotivni trenutak za sve nas. Hvala našim dragim Dubrovčanima i kolegama koji su posle puno godina došli u Beograd i učinili nam veliku radost. Meni je žao što naše kolege nisu došle ranije, što nisu došli pre 10 godina, pre 5 godina, pre 20 godina, da vide da je u Beogradu uvijek bilo ljudi koji su mislili na Dubrovnik i koji su patili zajedno sa Dubrovnikom i Dubrovčanima u agresiji na grad koja je bila stvarno besprizorna.
Izložbu otvaraju radovi Pava Urbana, fotografa Dubrovčanina koji je svoj grad opsesivno fotografisao do svoje smrti 6. decembra 1991. kada ga je ubila granata ispaljena sa položaja JNA. Urbanove fotografije, prema rečima umetnika i kustosa izložbe Slavena Tolja, najbolje prenose doživljaj brutalnog fizičkog devastiranja grada koji je bio pod granatama od oktobra 1991. do maja 1992.
A ove fotografije u tom toliko precizne i toliko jasne, ako i ono filmski govore o cijelu tu priču, onako, jednostavno o toj agresiji tadašnje nadobrednike. Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije, onako, i u tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo, a tu su svi, tu je hrvatska zastava, tu je Orlando kao simbol slobode, tu je ta neka situacija koja govori o tom cijelom kontekstu.
Prva žrtva granatiranja Dubrovnika bio je pesnik Milan Milišić, dobri duh grada iz kojeg je često odlazio i uvek mu se vraćao. Posetioci izložbe imaju priliku da pogledaju jedan Milišićev neobjavljeni tekst i lične beleške. Osim toga, Milišiću će u okviru izložbe biti posvećena i tribina koja će se održati u subotu u Kulturnom centru Beograda. Nakon smrti, ovaj pesnik je potpuno nepravedno i tendenciozno isključen sa srpske književne scene, smatra pesnik Dragoljub Stanković, koji će biti moderator tribine.
On živi povremeno u Dubrovniku, povremeno ide u Englesku. Jednostavno nije bio uhvatljiv, nije hteo da pusti nigde svoj koren, niti nigde da se označi kao da on pripada baš tu. Pisao je na Ekavici, kad je bio u Beogradu, na Ekavici, kad je bio u Hrvatskoj. Imao je savršen sluh i savršen dar za jezik. Tako da, baš zbog toga, zbog te raskošnog talenta i svestranosti, baš zbog toga, to nije odgovaralo ovim zlim volšebnicima koji odavno ovde vedre i obloče, a posebno poslednjih decenija.
Među izloženim radovima je i videoinstalacija Pendulum umetnice Ivane Jelavić, u kojem se kroz nekoliko slika udešavanja mlade uoči venčanja poigrava stereotipima. Iako naglašava da je ovaj rad više intimni nego eksplicitno angažovan, naša sagovornica ističe da je grad inspiracija i tačka spajanja nezavisne umetničke scene u Dubrovniku.
Mi smo svi u nekom periodu imali neke radove, odnosili se na rad i to je nešto što nas sve skupa povezuje. U ovom slučaju imam recimo ovaj rad koji je intiman, ali mi se svi znamo već i jako dugo i radili smo jako puno izložbi i imam ja radove koji se baš odnose na grad. Zapravo to je neka naša poveznica.
Nakon ljudskih žrtava u ratu i materijalnog stradanja u kojem nisu bili pošteđeni ni spomenici kulture, Dubrovnik se suočio sa novom mirnodopskom devastacijom. Grad, uz klimoglav lokalnih i državnih struktura, mutira u turističku atrakciju, a javni prostori se beskrupulozno pretvaraju u privatne elitne površine. Tako je Brdo Srđ, nakon višegodišnje borbe umetnika i aktivista, prodato investitoru koji planira da tamo izgradi terene za golf. Slaven Tolj kaže da se stanovnici mnogih gradova na prostoru bivše Jugoslavije mogu poistovetiti sa sudbinom Dubrovnika.
Ovaj Beograd na vodi je neka, recimo, ogledalo to što je se dogodilo sa Srđem. Da jedan prostor koji je veličine grada se pretvara u privatni prostor, prostor vila, apartmana. I to i da mi nemamo što o tome reći. To je ono, neka priča koja je se događa u Zagrebu, u Puli, u Splitu. Cijeli prostor je ono pod jednom vrstom okupacije, jednom vrstom agresije. Nakon jednog land grabbinga koji je toliko ono, agresivan i prisutan, da mi kao umjetnici onako jednostavno nismo mogli to ignorirati i ne bavi se tim.
Izložba Grad je mrtav, živeo grad, traje do 18. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U srijedu 24. septembra Konjica Li i Bosna i Hercegovina prisjetili su se velikog Zuke Džumhura. Pjesnik, putopisac, karikaturist, čovjek koji je tokom života objavio više od 10.000 karikatura, a napisao je scenarije za više kratkih i da tri igrana filma. Uradio je 35 scenografija za kazalište, a posljednjih godina života radio je na Sarajevskoj televiziji kao pisac scenarija i voditelj serija emisije Hodoljublje. Slušamo Mirsadu Ćosić.
94. godišnjica od rođenja najpoznatijeg konjičanina, hodoljupca, pisca, karikaturiste Zulfikara Zuke Džumhura obilježena je radionicom za osnovce u njegovoj rodnoj kući. Voditelj radionice, akademski grafičar Dino Džumhur.
Mi želimo da im prikažemo, znači, lik i djelo Zulfikara Zuke Džumhura. Ono što je također bitno i nama drago jeste da će ti crteži koje urade ti osnovci ostati ovdje par mjeseci. Karikatura je isključivo u fokusu iz tog razloga što je postao Zuko poznat po karikaturi.
Radim jednu karikaturu Zuke Džumhura, portret. Bio je veliki umjetnik i drago mi je što je živio u našem gradu.
Konjičani o svom sugrađaninu, velikom umjetniku, kažu.
Bio je jedan na Dunjaluku, kako kažu Konjičani.
To je jedan veliki umjetnik svjetskog glasa.
I gdje god je išao, uvijek ga je nešto vezivalo za boju Neretve, za Konjičane.
Konjičanin Dino Bektašević imao je sreću i da se druži sa Zukom.
Dječji je otvoren, radoznao, stvaralački otvoren i stvaralački bivajući dijete. Te njegove osobine su me oduševljavale.
Mohamed Krnić, uposlenik muzeja, o danu otvorenih vrata povodom 94. godišnjice od rođenja Zulfikara Zuke Džumhura kaže.
Svi Konjičani i svi oni koji budu ovdje u Konjicu mogu posjetiti rodnu kuću Zuke Džumhura i na taj način da se zajedno družimo, pričamo o Zuki i njegovim djelima i svemu onome što je on stvorio u svojoj obilnoj umjetničkoj karijeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom četvrte godine postojanja psihoanalitičke službe u Crnoj Gori u Budvi je održan stručni seminar. Naša reporterka Jasna Vukičević htjela je saznati što je to ljubav. Njeno istraživanje je pokazalo da jednostavno pitanje može prouzročiti i najsloženije odgovore.
Društvo za razvoj psihoanalize četvrtu godinu postojanja obilježilo je okupljanjem u Budvi na temu adolescencije i ljubav. Primjerima iz prakse psihoanalitičari su govorili o seksualnosti, identitetu i zlostavljanju adolescenata, a mi smo učesnicima postavili jednostavno pitanje koje ima najkomplikovaniji odgovor na svijetu. Što je ljubav? Psihologinja Maruška Drašković.
Danas sam pričala s jednom mojom drugaricom koja kaže, mi nismo tako mlade više, jel, izgusile smo ljubav i starenje u ljubavi, i onda ona kaže, kako se sad sa 60-ih kusur godina suočava sa tim, da li nju njen muž voli s kojim živi, eto 40 godina, a ja sam shvatila u jednom momentu, ja kažem, nije ljubav ono što mi očekujemo da jeste. Ljubav prosto ima svoja razna lica i naše očekivanje su da će onaj drugi, za koga mislimo da nas voli, raditi i misliti i činiti i ponašati se na isti onaj način kako bih ja voljela da on to radi. Razumete? E to je ta suštinska zabluda. Ja mislim da smo mi tada u dubokoj, najdubljoj zabludi, jer onda smo u toj simbiozi, onda smo ukvačeni, onda smo kao udicom zakačeni nekome za leđa, za glavu, kao ono kišobran kad stavite iza oko vratnika, jel, da vam ne smeta, i tako smo zakačeni i onda vas sa tim kišobranom svako može vući. I onda imamo doživljaj da smo stalno nesretni jer taj neko drugi ne čini ono što meni, što ja smatram da je ljubav i ne ispunjava moje želje na onaj način.
Kako o ljubavi razmišljaju oni koji joj se tek nadaju?
Definicija ljubavi.
Pa ja sad ne znam, ja bih rekla neka interakcija između dvoje ljudi, stvaranje nekog zajedničkog svijeta.
Teško je definicirati.
Pa vrlo je teško, to što obuhvata mnogo stvari, nikad nije samo jedno, jednostrano. Onda mislim da često ono što definišu danas kao ljubav zapravo nije ljubav, već je vrlo neke sebične težnje, ideali. Pa što očekujem ljubavi? Pa vjerojatno spajanje s nekom drugom osobom, prihvatanje nje u potpunosti, kao individue sa svim svojim osobinama, istovremeno poštovanje toga i sposobnost za međusobno dijeljenje, za interakciju, tako dalje.
Psihologinja Maruška Drašković.
Da danas živimo u toj jednoj simbiozi koja je u stvari jedno grčenje, jedno stezanje, jer niko nema svoju individualnost i meni je to nekako najporaznije saznanje da ljudi strašno danas žive u tom jednom očajničkom očekivanju da će drugi potpuno da razumije moje misli, moje ideje, da treba da zna što ja mislim kad ja uradim ovako ili ovako, zamišljam da taj treba potpuno automatski da prepozna da ja želim nešto. I da on treba to da uradi, e onda mi je dokazao ljubav.
O tome je li ljubav osjećaj, umijeće ili sposobnost, postoji mnoštvo mogućih odgovora, no bez obzira na naučno objašnjenje i odlike savremenog društva koje potencira pripadnost grupi, pojam ljubavi se za mnoge nije promijenio vjekovima, kaže trening psihoanalitičarka Abigail Golomb iz Izraela.
I think that some of the outside expressions can be very different.
Iako spoljašnja obilježja ljubavi mogu biti veoma različita u različitim kulturama, unutrašnji osjećaj intimnosti između dvije osobe koje se vole je danas zapravo jednak onome prije stotine godina. Ljudima treba osjećaj da su željeni, da su po nečemu veoma specijalne osobe i da na svijetu postoji jedna specijalna osoba koja vas čini posebnom. Za većinu ljudi to je ljubav.
Is love.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Mukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I još jedna priča. Za razliku od opće tendencije, Zlatiborska sela ne napuštaju mladi ljudi. Dapače, ulaganje u kvalitetu života rezultiralo je čak i vraćanjem onih koji su nekada otišli, jer su im mjesta rođenja sada asfaltirana, imaju gradski vodovod, otvoreno su 4 dječja vrtića. Porodicu Marjanović iz sela Mušvete posjetila je naša Novka Ilić.
Kada se Marko Marjanović oženio, rešio je da ostane u svom selu Mušvete u porodičnoj kući u kojoj sada žive 4 generacije. Selo je udaljeno oko 10 km od Čajetine, a nedavno je dobilo asfalt.
Mi smo se odlučili da ostanemo da živimo na selu zato što imamo ovdje sve uslove neophodne za život. Zasnovali smo ovdje porodicu, imamo dvoje djece, ja sam zaposlen u Čajetini, putujem svakog dana, vodim starijeg sina u vrtić sa sobom. Žena je na porodiljskom, imamo mališu drugog koji ima 8 mjeseci, no ovdje sam svoj na svome. Imamo imanje koje obrađujemo, gajimo stoku, živimo i od poljoprivrede i samostalnog rada. Ko može i ko želi da ostane, treba da ostane.
Markova supruga Snežana je iz grada, došla je iz Užica u selo Mušvete. Kaže, sve ima, kuća je velika, moderna, zdrave hrane u izobilju.
Pa super, imamo sve uslove za život, sve odlično funkcionišemo, svi se lepo slažemo, tu smo da se pomognemo, šta god da treba, samo kod djece najviše ručak i to je to što ja radim.
Milan, Markov otac, bio je presrećan kada je njegov sin odlučio da ostane u selu i tu zasnuje porodicu. Selo Mušvete je oživelo, nije zapušteno i staračko kao mnoga sela u Srbiji.
Generacije su moje stvarale pre mene, deda, otac, ja sam nastavio. Kad je sin oženio, pitao sam ga hoće li da ostane ovdje da zasnuje porodicu. On je prihvatio to i što je meni drago i što kažu, imam dva unuka, to mi je najveće bogatstvo, kuću sam im sagradio. Mi smo ponosni ovdje na Mušvete što je dosta mladih ostalo. U komšiluku stvarno imam dosta mladih ljudi. Može lepo da se živi sa umjerenim radom. Imamo svi aute, imamo put. Znači za tren oka smo u Užicu, u Čajetini, Mokra Gora. Bilo ko ima uslova treba da se vrati na selo. Da nam ne zarastaju imanja, livade, ode sve u trnje, ode besraga, nas je sve manje i manje.
Kao retko gde u zlatiborskim selima otvaraju se dečiji vrtići. Tako su sela Mačkat, Kriva Reka, Ljubiš i Šljivovica dobili vrtiće, ali sva sela imaju asfalt, vodu. Mnogo se ulaže u seosku infrastrukturu i to daje rezultate, kaže predsjednik Čajetinske opštine Milan Stamatović, koji je već treći mandat na ovom mestu.
Tu osnovnu infrastrukturu smo uradili, a misli se na prilazne puteve, na rekonstrukciju elektromreže i u vodovodne mreže. Mora da se popravi ambijent i uslovi života na selu, da imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. I u zadnjih nekoliko godina smo u seoskim mesnim zajednicama izgradili 4 dečija vrtića. Povećava se broj novorođene dece u ovim seoskim mesnim zajednicama i upisane dece u prvi razred.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.